Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Iñigo Landa. Hoy te vamos a demostrar cómo se puede explicar parte de la historia de un pueblo a través de sus campamentos de verano. Que así dicho suena raro, pero ya verás. En nada te explico cómo. Antes, vamos con la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Desmantelado el que hasta ahora es el punto de venta de MDMA más importante de Galicia después de que la Guardia Civil hallara en una vivienda de Ordes más de 700 gramos de esta droga sintética que está muy de moda entre los consumidores, repartidos en más de 1.300 pastillas que más que triplican toda la cantidad de MDMA incautada todo el año pasado en toda Galicia. En esta operación Mixturas de la Guardia Civil se halló también otra gran cantidad de otras drogas, armas ilegales y 20.000 euros en efectivo en posesión de un tipo que ya está en prisión. Tienes todos los detalles en nuestra página web.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Vamos con el tiempo.
GoRent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
Aprieta ya el calor por Compostela. Esta tarde el termómetro va a alcanzar los 33 grados en Santiago, 32 en Lalín y 31 grados en Ribeira. Mañana tendremos un día muy parecido, aunque pueden bajar un par de grados las temperaturas máximas. Y el sábado, ojo, bajarán notablemente las temperaturas por la costa del Barbanza por la entrada de brumas.
En GoRent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas. Desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. GoRent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Deixame agora que che fale dun libro ben fermoso. Dende logo, pode ser moi importante se ti fuches un, dos, eu non sei se serán centos ou miles de rapaces e rapazas que ao longo destas últimas décadas pasaron polos campamentos do Val de Barcala. É un libro que repasa a historia destes campamentos e que ten a coautoría de Francisco Villaverde e de César Ramos. Con este último temos o gusto de falar. César, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
¿Por qué decidíchedes primero investigar, porque fue un trabajo coido que arduo, y después publicar este libro sobre unos campamentos de verán?
Sí, como ti bendís, fue un trabajo arduo y longo de 7 años. Empezamos con esta idea a final de 2017, en noviembre de 2017, y comenzamos pues a trabajar, a hacer entrevistas, a pescudar nos arquivos, a ver que había destes campamentos. Que, claro, moita xente pois non entende a importancia que lle damos nos concellos da Baña Negreira os campamentos Val de Barcala, que existiron entre o ano 1975 e 2005. Porque, en realidade, foi un motor sociocultural para a nosa comarca. Nesa época, que máis ou que menos, estaba relacionado cos campamentos Val de Barcala, do verán. Ou nenos e nenas que participaban, como tive dix, miles de nenos e nenos que participaron nestes anos, tamén os monitores e monitoras, que era un cambio xeracional. A xente empezaba a participar nos campamentos de neno e despois pasaba a monitores. E incluso tamén tiñamos unha quenda durante todos estes anos que era de premonitores, onde a xente máis moza pois aprendía a traballar con nenos, a montar tenders de campaña, etcétera. Uh-huh. Hai que darse conta que era unha época, sobre todo os inicios dos anos 70 e 80, que eran unha vía de escape que teñan os nenos e nenas da contorna para coñecer o mar na época estival.
Claro, eu estaba pensando, alo polos anos 60, 70, 80, e ficáis tamén nos 90, había moitos rapaces que estas eran as súas únicas vacacións.
Claro, agora actualmente os campamentos son máis de conciliación. En aquel momento pois era moito máis, era moito máis. Os campamentos Val de Barcala pois servían para os nenos e nenas aprender, ter confianza. Eran uns campamentos, como nos dicemos no propio libro, feitos entre comiñas a machada, de diante de campaña, houve anos que casi as instalacións eran moi rudimentarias. Temos estado instalados, por exemplo, no campo de Lariño, de fútbol de Lariño, que só había pois as pequenas dependencias do árbitro para resguardarse do mal tempo, porque estes campamentos comezaron con unhas convivencias que organizaban os curas das parroquias desde o ano 67. Os campamentos foron moi importantes porque tamén tiñan certo feminismo, é dicir, os nenos e nenas traballaban de igual forma, limpaban, pelaban patacas, bueno, o que chamamos ecoloxía, recoller limpar os baños, recoller os refugarios e os desperdicios polo campamento. E ademais tamén tiña certo galeguismo e progresismo. Hai que ter en conta que no ano 75 era unha época complicada. En estes campamentos, desde esa época hasta o ano que desapareceron, que foi no ano 2005, en todos os días se cantaba o hino galego alzando a bandeira de Galicia.
Caramba, bueno.
Segundo nos comentan, incluso antes, nestas convivencias que facían os curas, pues tamén se cantaba o hino galego. Creo que é algo significativo e digno de mención por esa época tan convulsa e tan complicada.
O que enraiza estes campamentos do Val de Barcala na historia deses concellos da Baña de Negreira.
Por suposto.
Directamente.
O comezo do libro explicamos cal é o xerme de que existiran estes campamentos. Está un pouco relacionado ca historia da propia comarca, ca concentración parcelaria, ca aparición da cooperativa Feiraco, co clero, porque nesa época, tal como nos comentan, había un clero moi dinámico, e tamén cas gañas da xente de comezar unha época nova, de máis liberdade, os campamentos influíron moito nesas gañas de liberdade, de facer as cousas de forma diferente. De feito, no o libro chamase Crónica dos Campamentos do Val de Barcala, e ten debaixo do título Aprender Xogando Tras un Mundo Novo, para darse conta da dimensión que teñen os campamentos do Val de Barcala nos concellos da Baña e de Negreira.
César, nese traballo de investigación xunto con Francisco Villaverde durante 7 anos, lográchedes ter unha idea concreta de cantos mozos e mozas, cantos rapaces e rapazas puideron pasar por eses campamentos?
Imposible.
Non hai resisto.
Así que, ao final de todo,
vale.
Indicamos unha lista que xa, como menciona o propio libro, incompleta, de monitores e monitoras, e hai máis de 200, en 31 edicións dos campamentos é moi difícil saber o número exacto de monitores. De nenos sería algo, nos últimos anos sí que teníamos listases, pero dos primeiros sería inviable poñer un número exacto.
Vale.
Sí que é certo que podemos decir que calquera persoa do Val de Barcala entre o ano 1975 e 2005 estaba directamente relacionada cos campamentos.
Cal é a resposta que está tendo a publicación por parte dos moitos que imagino aparecen e se ven reflexados en ese libro?
Claro, o libro, ademais de ser un proxecto de investigación, algo obxectivo, de datas, lugares, nomes de persoas que participaron, tamén é subxectivo totalmente, porque tanto Paco Villaverde como eu contamos as nosas propias experiencias nestes campamentos. E, ademais disto, o libro ten unhas preto de 150 fotografías, moitas delas en grupo, na que pois xente actual estáse vendo de fotos deles de hai 20 anos ou 20 e pico anos. Estamos encantados, ainda quedan exemplares nas librerías. E tamén anunciar que, bueno, as presentacións farémolas a partir de setembro, por algo moi concreto, porque Paco tivo unha operación e ainda non está, ainda que está moi ben, está todo ben, non ten alta definitiva hasta setembro. Entón, en setembro faremos presentacións na Baña, Negreira, Santa Comba, Ames e Santiago de Compostela tamén faremos.
César Ramos, coautor xunto con Francisco Villaverde desta Crónica dos Campamentos do Val de Barcala. Graciñas, César, parabéns por este traballo. Moi amable.
Moitísimas gracias. Un saludo.
En Flexicar, una vida, muchos cars. En Flexicar.